Za zdravje se je treba odločiti.
Gospa Sanja Lončar, kar dodajeva še kaj proti sevini. Lahko z vitaminom D tudi pretiravamo?
Ja, vitamin D nujno rabimo, ampak najbolj varno ga je pridobivati sončenjem. Zaradi tega smo mi tudi v tej knjižici Resnice in zmote o soncu opozarjali, da je takšna gonja proti soncu zelo kontraproduktivna. 75% evropejcev trpi zaradi pomankanja vitamina D. Torej, zdaj po zimi, ko je malo težko se nastavljati soncu in ko sonce nima te moči, je veliko boljše uživati vitamin D, vendar opozarjam le v obliki naravnih pripravkov. To je olje jeter polenovke ali krilovo olje, to je olje antarktikskih rakcev. To sta dva vira, ki sta naravna. Če to uživamo čez zimo, potem čez poletje uživamo sonce, vse v redu. Če pa želimo te pripravke uživati v kakšnih večjih terapevtskih odmerkih, potem zelo priporočam, da po kakšnih 3 mesecih ljudje naredijo tudi en preizkus, da vidijo, koliko tega, kar so zaužili, se je naložilo v njihovem telesu, ker to je zelo individualno. Medve lahko jemljeva enako količino, pa se pri vas pojavi presežek, pri meni pa še ni zadost. In ker je to nemogoče teoretično izračunati, je treba enkrat dati kri na pregled, preveriti, na ta način dosežiti ta optimalni nivo, ker če vitamina D preveč, se bo telo odzvalo enako, kot da ga je premalo, nam škoduje. V knjigici Resnice in zmote o soncu smo to zelo natančno razložili, kako, kaj so prave količine, kako jih kontrolirati, ampak pravim, nič boljšega ni od sonca in dojeti je treba vitamin D ni edina oblika sonca, ki ga mi lahko zaužijemo. Tudi za čim ve, eterična olja, olja nasploh, ki v sebi vsebujejo veliko te energije. Vse to telo uporabi, da kompenzira pomankanje sonca.
In kje je sonce? Tipična živila, kjer najdemo sonce?
Prvo bom povedala, kje ga sploh ni. V naši zmrzovalni skrinji. Torej, ne gre, v katerem živilo je, ampak kaj se z živilom zgodilo. Če je neko seme samo stisnjeno v olje, je odličen vir biofotonov, se temu reče, teh sončnega valovanja. Če recimo imamo eterično olje, odlično. Vsa ta, ki imajo visoka svetlobna valovanja, recimo to je vrtnica, melise, rožmarini, recimo origano, klinčki, cimeti, začimbe, ampak spet, začimbe take, ki so naravno ekološko posušene, tiste, ki so sušene z metodo zmrzovanja, nimajo enako sonca v sebi kot tiste, ki so samo naravno posušene. Zato tudi upozarjam, lahko je olje super, potem ga uporabijo v nekem izdelku, ki je bilo globoko zmrznjeno ali neustrezno obdelovano, pa kljub lepi sestavi, ki piše na vojnini, ni rečeno, da je noter še teh užitnih biofotonov za nas. Torej, posušena živila so zelo dober vir, torej, veste, zakaj so ljudje po zimi uživali več suhega sadja, pa takih oblik živil. To so dobri viri, s katerimi lahko kompenziramo manko svetlobe po zimi. Vsa jedrca, semena.
Tudi to. Nekdaj je bila navada, da smo imeli res velike skrinje. Čim manj tega?
Ete, ne morem reči, ko generalno, da so vsa živila enako škodljiva, odvisno je katero živilo. Najbolj neprimerno za dato skrinjo so živila z visokim deležem vode, pa ki se hitro razkrajajo. To so recimo gobe, spinače in podobno. Od tega imamo večjo škodo kot korist, da smo sploh dali noter. Zdaj, če pa je živilo zelo suho, recimo določene stročnice ljudje poberejo, ko niso čišči suhe, pa jih dajo skrinjo, recimo ali grah ali mlada soja in podobno, tam so izgube bistveno manjše, ker že v osnovi, ko ni notar vode, potem tudi, ko zmrzuje, se celice ne razpočijo, ker veste, led, ko se širi. In če ni bilo veliko vode, ne pride do teh poškodb. Tako da v tem smislu tudi, če ste divje borovnice obrali, ko jih boste otajali, boste videli, da je zelo malo luže steklo. Ko pa ste kupili gojene, pa je ena sama luža. To pomeni, da so bile polne vode in da jih je tudi zamrzovanje veliko bolj poškodovalo. Ampak nasploh je skrinja ena potuha, živila zgledajo kot živa, so pa veliko bolj mrtva kot tista, ki nam delujejo, da so mogoče ohranila manj. Preveč smo padli na videz živila. Ko recimo, jaz sem pre veliko korenčkov, pobuč, po vsega tega vlagala v skrinjo, ker ti to enostavno daš v juho, zdaj pa tudi, ko smo se začeli začimbam ukvarjati, če ti svežo zelenjavo, recimo korenovke, zmelješ, dodaš noter so in jo pustiš surovo v kozarčku, dobiš to svežo vegeto, ki jo uporabljaš celo zimo in je še boljša, kot ko si je dal v kozarček, ker se je zgodila še mlečno-kislinska fermentacija. Na podoben način, recimo vsako kislo zelje, kisla repa, uloženo, lahko bi na ta način tudi korenček peso vlagali, ko odpremo ta kozarc, bomo v njem imeli več energije, kot ko smo ga zaprli. Torej, z mlečno-kislinsko fermentacijo je živilo še pridobilo in tudi stališča svetlobe je pridobilo. Ko mečken bolj smo pozorni do tega, lahko zbiramo taka živila, da res, kajte, ljudje so včasih kaj so uživali. Imeli so ocvirke, imeli so domačo maščobo, imeli so velik jedrc v shrambi, imeli so velik mlečno-kislinsko sfermentiranih živil. Načim ni manjkalo. Vsak dan so dobili in probiotike, in dovolj svetlobe, in dovolj kakovostnih maščob. Problemi nastanejo takrat, ko je preveč enih posrednikov pa globalne trgovine stopilo vmes.
Gospod Sanja Lončar, hvala lepa.
Hvala.
Za zdravje se je treba odločiti.